Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kalakofsa saati Ethiopia ti galgala saati lama wala karanga saati saditi sagalen America sagantana fano romo yeromara witata hanga jimatat radio ni daf televizinin as magala Washington ra kantam sasu amma jalkabera akamoltan hordofto take nya saganta won jimata har afkin de fanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won har af qamnu kesa Mootummaan Itoophiyaa tokkummaan Soomaaliyaa akka eegamuuf hojiin hojjechaa ture hinamatamu jechuu ministeera muummee Itoophiyaa. Dhimma mirga namoomaa irratti kan hojjetu dhaabbanni Ollaa jedhamuun beekamu gabaasa waggaa baasee kan ilaaleen keessummaa dubbisnee fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dabalatee sagantaawwan har'aaf qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Obbo Tamasgan Xuruna Ittaanaa pireezidaantii paartii biyya bulchaa jiru kabadhaadhinaa ta'uudhaan filatamu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiran. Reuters akka gabaasetti Ittaanaa pireezidaantiin dhaabbaticha akkaataa baratameen Ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uun tajaajila. Garuu aangoo Ittaanaa muummicha ministeeraa irraa kaafamuu Obbo Dammaqaa Mokonninis ta'e aangoo kanaaf haaraa muudamuu Obbo Tamasgan Xuruna ilaalchisee mootummaarraas ta'ee paartii biyya bulchaa jiruurraa ibsi kenname hin jiru. Paartiin badhaadhinaa kan Itoophiyaa bulchaa jiru Ittaanaa pireezidaantii yeroo dheeraaf tajaajilaa turan Dammaqa Mokonnin kabajaan kan gaggeesse yoo ta'u bara 2011 kaasee aangoo kanarra turan. Bara 2018 muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo eega qabatanii boodas gurmaa'insa paartii biyyattii bulchaa ture keessaa itoo hin baafamin hafanii jiru. Obbo Tamasgan Xuruna itti gaafatamaa tajaajila tikaa yookaan basaasa biyyoolessaa yoo ta'an waldhabdee bara darbe naannoo Amaaraa keessatti milishoota naannoon ka'ee fi deebii mootummaan kennu waliin qindeessaa jiran. Dr. Abiy Obbo Dammaqa Mokonnin ministeera haa jaalaa gochuun kan mudan sadaasa bara 2020 naannoo kaaba biyyattii Tigraay keessatti waraanni erga ka'ee guyyoota muraasa booda ture. Jeequmsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen alatti waldhabdee waggoota kurnoota lakkoofsise kan naannoo Oromiyaa waggoota dhiyoo asitti hammaate dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeesuu fi 10,000 kan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqisee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera.
Mootummaan Itoophiyaa tokkummaa Soomaaliyaa ilaalchisee waan hamatamu hin qabu jechuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbatanii jiru.
Soomaaliyaan tokko akka taatuuf mootummaan isaanii hojiin kan agarsiise ta'uu kan ibsan Dr. Abiy Soomaaliyaa waliin wal waraanuufis fedhiin qabnu jedhaniiru. Mallatteeffamuu galmee wal hubannoo Soomaaliland waliin mallatteessan sun muddamsa hammeessee yeroo jiru kanatti yaada kennan kanaan waliigaltee dhabiinsa uumames haasawaadhaan furuuf akka carraaqan ibsan. Muummichi ministeeraa Abiy miseensota koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaaf mata duree adda addaa irratti ibsa kennaniin waliigaltee tolfame sana booda dhiibbaan taasifamu jabaatetti fufuus ilaalchisee ibsa kennaniiru. Koreen giddugaleessaa ka paartii badhaadhinaa waliigalteen wal hubannaa tolfame hojiirra akka oluuf cichaan akka hojjetu murteessee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud guyyaa 3 dura Aljaziiraa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gochuuf marii gaggeeffamuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii garuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa kabajuu qabdi jechuun haal duree ka'aniiru.
Manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay kanaan dura sababa waraana kaaba biyyattii keessa ture hordofe mana maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa kan federaalaa irraa addaan ba'u isaa labsatee ture amma gaafi manni mare imma islamumma Ethiopia ra walin hojjen najel fudate gara bakka isa duratti debiu isa mirkanese manni mare islamumma Tigray murto kana kan fudanne manni mare imma islamumma federala ifama nugafate fudanne tis jalera talayan ifama manni mare islamumma federala ra ergamef yero warana sanatti gargar sanamo mafi jajjabina amanta isimbran abachu isu kenyaf fi erga waligal temperatorias mallatai as magala makale dawachu dabu kenyaf ifama gafachu isa manni mare islamumma nanno tigray ifomsera manni mare islamumma nanno tigray je guran ala bara kumalamaf digdemi lamarra kase manni mare imma islamumma Ethiopia ra addambane rajalani lapsatani turanjachun makale ra mulgeta asbahatu gabase gara odubratti yommu dabarrummo ministri fayya gaza jimat harra akajedet nanno sanatti duula warana jiota sadif olif gagefamen lakofsi namota duani gara kuma digdemi jaatti ol guddate kan guddate yommu taw namonni kuma jaatami afuri fi dibba afuri oltanimmo madani rujele jallenen dabalatanu timti
Ministeri kun jimaata har'aa ganama akka beeksiseet saatilee darban 24 keessatti lammiilee Faalistiin 183 haleellaa Israa'el raawwatteen kan ajjeefaman yoo ta'u 377 immoo madaaniiru. Waraanni Israa'el gamasaan haleellaa kamisa kaleessaa magaalaa Gaazaa keessatti bakka marfata tiraafikaa irratti yoo xiqqaate namoota 20 ajjeese kan biraa 150 madeessisan qorataa akka jiru ibseera. Kunis yeroo Faalistiinonni gargaarsa namoomaa eeggataa turanitti ta'u qondaaltonni fayyaa kan Hamaas himanii jiru. Akkasumas giddugaleessa Gaazaatti qondaalli fayyaa Faalistiin akka jedhanitti haleellaan xayyaaraan Israa'el halkan mooraa baqattootaa Al-Nuseeraat keessa jiru irratti raawwatteen lubbuun namoota 6 galaafatteetti. Lakkoofsi namoota haleellaa roobii darbe giddugala leenjii tokkummaa mootummootaa kan Gaazaa kibbaa Khan Yunis keessatti argamu irratti raawwatameen lubbuun namootaa darbe gara 12 guddate namoonni 75 ol immoo kan madaa'an ta'u qondaalli olaanaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee baqattoota Faalistiin Toomaas Waayit ibsaniiru. Lola Israa'el Hamaas irratti gaggeessaa turte keessatti michuu ijoo Israa'el kataate Ameerikaan haleellaa wawiirtuu leenjii kanarratti gaggeeffame balaaleffatteetti. Hogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa haasawa kamisa kaleessaa qaama bulchiinsa dhaabbatichaaf taasisaniin walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u yeroo kana haalli Gaazaa keessaa si'oolii jechuun ibsan waraanuun furmaatan fidu lola jibba ciniinsuu badiisa dabalata malee jedhan. Kanaaf nagaa filannee dhimma kana siyaasaan haa furruu jechuudhaan daraktarri olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adhaanoom Jeneevaa keessatti boordii hojii raawwachiistuuf ibsanii jiru.
Torban darbe bakka albuuda warqee baasan kan maalii keessatti ujummoon jigee lubbuun namoota 70 ol darbu maddeen biyya keessaa roobii darbe kana dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiru. Kunis balaa kutaa sana keessatti yeroo dhiyootti albuuda waliin wal qabate kan dhaqqabe ta'eera.
Biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko kan taate maaliin Afrikaa keessatti warqee oomishuu fi adda dureedha. Bakkeewwan albuudaa warqee qotamu yeroo hundaa bakka sigigaachuu lafaa mudatuun lubbuu namaa akka galaafatu yoo ta'u aangawoonni albuudaa gati jabeessa kana to'achuuf rakkatu. Sagalee guddaan jalqabee lafti raafamuu eegale jechuudhaan Omar Sidibe qondaalli warqee albuudaa baasu magaalaa Kaangaabaa kibba lixaa jimaata darbe ibsaniiru. Dirree kana keessa namoonni warqee baasan 200 ol turan. Amma sakatta'iinsi xumurameera reeffi namoota 73 arganneerra jedhan ministeerri albuudaa maalii ibsa kenneen du'aa albuudaa kanneen albuudaa baasaatu jiranii du'an hedduu ta'uu beeksisee lakkoofsa isaanii garuu sasirrii hin himne. Mootummaan maatii gadda keessa jiranii fi uummata maaliif gadda guddaatti dhaga'amee ibseera oduun har'aaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Amni hawasa oromo imma mirga namuma irratti hojjetu fi kan maqa olla jalame bekam gabasa sarbaminsa mirga namuma lamile oromo irratti raawwate rajale irratti kan xiyyeeffate kan bara 2023 tibbana baasee jira. Gabasa isaa keessattis qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo oromiyaa fi kan naannoo amaaraa humni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fi humnoonni hidhannoon socho'an kan maqaa faannoo jedhuun of waaman naannoo oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa raawwachuu dheereera. Dhimma kanarratti Bafqaaduu Morodaa daayireektara ollaa kan taate seenaa Jimjimoo dubbisuun sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo oromiyaa keessatti qaqqabeeru kan raawwate garee dhaabni ollaa maqaa dhahee tarreesse qofaan jettanii amantu jechuun gaaffii seenaaf dhiyeesseen deebbii seenaan deebiste irraa eegalla. Kunooti.
Lakkii hin amannu akka hin taane illee ni beekna. Gabaasni adda addaa akka bahu ni jira. Haa ta'u malee sarbamiinsi mirga namaa keessattuu kan mirga Oromoo dhaabni jala deemee barreessu tokko hin jiru. Wanni jara bulee dubbachuu barbaadu sirriidha. Oromiyaa keessatti kan mirgi isaa sarbamu saba Oromoo qofatu hin ta'in haa ta'u malee dhaabbileen hedduu kan saba keessattuu saba Amaaraa irratti yoo ilaalte jettee Oromiyaa keessatti warroonni miidhamaa jiru saba Amaaraa waan ta'eef kan biraallee jiraachuu danda'a. Keessattiyyuu kan barruun irraa bahu kan jiru kan warra kanaati. Warri kun ammoo dhaaba hedduutu waan barreessaa jiruu fi kan Oromiyaa kan atiliist xiqqoollee taatu irraa haa mul'isnu jechaa fi Oromiyaa irratti saba Oromoo irratti xiyyeeffatee jedhe.
Egaa isa duwwaatti hin ta'in namoonni yookaan gabaasni adda addaa karaa mootummaatiin ta'u karaa biraatiin isa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo mataan isaa namootuma dhalattoota Oromoo ta'an mootummaadha wajjin hin dhaabbattu nu wajjin hin dhaabbattanu jechuudhaan ajjechaa ukkaamsanii fudhatanii deemuu kanas waraana bilisummaa Oromootu raawwate kan jedhu jira. Karaa kanaan gabaasa keessan kanatti hin argine hin jiru jettanii amantu moo gabaasuu hin dandeenye?
Gabaasuu hin dandeenye sababaan isaa namni sodaa guddaa keessa waan jiruu fi akkuma gabaasa irratti agartee gabaasni keenna yeroo baay'ee nama yookiin du'ee fira isaa daayireektilii ka ijaan arge yookiin maatiin isaa irraa miidhame ollaan isaa irraa miidhame waan fayyadamnuu fi ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti dubbiin kijibaa akka malee waan guddaa ta'ee fi baay'ee nama rakkisa. Koonfidensiin dubbachuuf yoo abbichi maatiin isaa quuqqamiinsi suni haa du'u haa madaa'u haa rakkadhu jedheetiin kan hin dubbanne inni guddaan tokko kan rakkoo nutti ta'e sarbamiinsa mirga namaa kan amma waraana bilisummaa Oromoo gochaa jirutti jechuu kana nullee darbinee miidiyaa adda addaarraa ni dhageenya. Garuu hanga ammaatitti uummanni sodaarraa ta'ee haala adda addaarraa ta'ee deebiin barbaachise nuuf kennuu hin dandeenye harki guddaa saniif irratti gabaasuu dadhabnee jennee harki guddaa nu bira hanga'u miidiyaarra kan agarru malee.
Odeeffannoo kana akkamitti argattu? Odeeffannoo argattan immoo akkamitti calaltu? Namootan yookaan qaamolee odeeffannoo kana isinii kennanu akkamitti amantu?
Hojjettoonni ollaa harki 80 ijoollee seera baratanii kakuu seeraatiin warra deeman jechuudha. Barruu kanarratti informeeshinii guutuu qaba. Maqaa guutuu, bakkatti ta'e, guyyaa itti ta'e, namni sun ammoo maatii akkamii keessaa dhufe, abbaadhamuu, ilmamuu, barsiisaadhamuu, haadha daa'imaatimoo. Kuni riippoortiin kan ollaan mataa isaa itti amanee informeeshinii kana guutuu qabu. Kanaaf amannee maqaa keenya duuba kenne.
Gabaasa ola keenyisan darban isa ta'anu isa ammaa kana ala qopheessitanu mootummaa Itoophiyaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti warra qaamolli dhimmi kun ilaallatu jettanii yaaddanu hin gaafattu?
Akkuma siin jedhee biyya keessatti ammatti hin galmoofne lammata ammoo wanni nu goonu kuni Oromiyaa keessatti mootummaan akka malee ijaamaa waan laaluu fi hojjettoonni keenya riskii guddaarra jiru. Kanaafuu biyya keessa waan hin jirree fi warra mootummaa gaafachuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti ammoo siin dura barruu adda addaatitti waa'ee nagaa walitti hidhateeti mootummaa barreessinee jira. Mootummaan yeroo baay'ee deebiin kennu kanneen uummata nu rakkisee jedhee bara 2024 kana jijjiiruu irratti dalaguutti jira.
Dhimma kanarratti waajjira ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa kan Dr. Laggasee Tulluu irraa waajjira deetaa ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Deessisaa waajjira itti gaafatamaa dhimma nageenyaatii fi bulchiinsa kan naannoo Oromiyaa Konoreel Abbabee Garasu, akkasumas waajjira itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Ayiluu Addunyaarraa deebii argachuudhaafi as waajjira sagalee Ameerikaanraa, akkasumas waa'iloota keenya biyya keessa jiranuun yaaliin taasifne hin milkoofne. Fuula duratti yoo arganne VOA'n qabatee dhiyaata. Har'aaf garuu itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Ayiluu Addunyaa kanaan dura haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo sibiilota irratti raawwachaa jira jechuudhaan ibsa kennaniin akkana jedhanii turan.
Shaniin soror keessaadha. Soror keessaan kun immoo lammilee nagaa irratti ajjechaawwan garaa garaa Wallaggaa hanga Arsiitti, Booranaa hanga Shawaa Kaabaatti kan raawwatuu fi lammilee nagaa ajjeese mootummaatti ajjeese kan jedhu ololanni gaggeessuudha waan ta'eef seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jirra jechuudha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimee kan itti fufuta waan ta'eef isaan kanan to'annaa jechuudha.
Dhimma sarbiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru ilaalchisee Addi Bilisummaa Oromoo ibsa tibbana kana baaseeni waraanni mootummaa federaalaa sibiilota irratti xiyyaara nammalee dabalatee meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan yakka raawwachaa jira jechuudhaan ibsa baasee jira. Karaa biraatiin komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa sadaasa 13 bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Sharkaa ganda Xiijoo jedhamu keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne miseensota maatii tokko torbaa fi ollaa isaanii 3 dabalatee namoottan 10 ajjeefamuu isaanii gabaasee jira.
Hayyee amma immoo qophiin kan torbaniiti labatatti dabarra nu waliin tura. Lixa United States kutaa Colorado keessatti agarsiifni kuusaalee biyyaalessaa lixa kan dargaggoonni fi dorgomtoonni kumaataman lakkaa'aman irratti hirmaatan bashannana, barnoota, waa'ee qonnaa fi beellada walitti makamee dhiyaateera. Dargaggoonni daawwannaa kanarratti argaman tokko tokko agarsiisa kanarraa maal akka argatan gabaasaan sagalee Ameerikaa Scott Eternist erge akka taanutti dhiyaata. Nu waliin tura. Dargaggoonni fi ijoolleen Denver irraa agarsiisa kuusaa biyyaalessaa kanarratti hirmaatan qonnaa fi horii irratti muuxannoo garaa garaa qabu. Gariin isaanii dugda saawwanii isa qajeeltuu agarsiisuuf saawwan fidanii dhufaniiru. Kaan isaanii immoo fardeen fidaniiru haala dhaabbii isaaniin dorgomuuf. Kaan isaanii immoo hoolota fidanii lafa agarsiisaaf isaaniif kenname keessatti miila xiqqoo duubatti deebi'ee fi mataa ol qabatanii deemuun agarsiisaaf dhiyeessuun dorgommiif dhiyaataniiru. Yuunivarsiitiin kutaa Colorado dargaggootaa fi ijoollee daawwiif bakka agarsiisaa kanatti argamaniif waa'ee saayinsii qonnaa fi beellada akkasumas wal hormaata biqiltootaa dhiyeessaniiru. Kaatariin Sheelman Yuunivarsiitii Colorado irraa waan agarsiisaaf dhiyeessaa jiran yommuu ibsitu.
Sanyii hundarra gaarii ta'e kajaallan qabannee dhiyaanneerra. Kanneen waggaatti taanudhamu. Sanbooda sanyii biqiltoota hundarraa gaarii ta'an irraa eegnee waggaatti taanuttis warra sana dhabna. Waggoota 10,000 oliif immoo boqqolloo of harkaa qabna.
Ijoolleen erga daawwataniin booda halluu isaan kaayyeffatan argachuuf halluu adda addaa walitti makuun jijjiirama wal hormaata xiqqoo irratti dhufan ija isaaniin ilaalu.
Barattoonni kun hanga bakka barbaadan ga'anitti suuta suutaan amala walitti makuuf ni yaadu. Kunis waan nuyi yeroo baay'ee sanyiiwwan keenya guddisuuf qonnaa keessatti hojjennudha.
Agarsiisa kanarratti ijoolleen umuriin isaanii 14 hanga 18 ta'an dorgommii gugsii faradoo taasisaniiru. Zuuri Joorjii fi Beejaraano warra gugsii fardaa agarsiisanidha. Zuuriin haala agarsiisa gugsii fardaa kana yommuu ibsitu.
I would wait to the line. I'd wait for the light to turn green. You would run up.
Hanga ifaan tiraafika magariisa ta'e ifutti nan eega. Sanbooda fiigeen nama nagulufsiisu fudheen duuba uddeen ladheen deebi'a. Dursinee shaakalaa turre. yeroon fageenya walakkaa naanna'uu nan hir'isa. Isheen an gadhiisa. Isheen gaammaasaa ni qabdi. Gara duubaatti mucucaachuunis isheen an korsiisa. Sababi isaas isatu naaf mijata waan ta'eef.
Dorgomtoonni gugsii faradoo kana mo'atan baasii yookaan iskoolarshiippii doolara 1,200 ni argatu jala gabaasni Iskoot Istirnis Denver irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Qophii keenya itti aanuunis qophii torbaniiti. Ameerikaaf uummata ishee garasitti ceena. Magaalaa Los Angeles keessatti lakkoofsi namoota mana hin qabne kanneen daandii irra jiraatanii baay'achaa dhufuu hordofe bulchitoonni naannoo bakka buufata addaa namoota 95 tajaajila kennuu danda'u bananiiru. Giddugalli kun tajaajila bakka ciisichaa fi nyaataa kennuu qofaa osoo hin taane akkasaan hojii argataniifis ni hojjeta. Araada adda addaa irraa haala itti bayyanachuu danda'an irratti ni hojjeta. Gabaasa Anjaliinaa sagalee Ameerikaaf ergite jaallanneen haala taanuu nutti himti.
Hojiin bakka dahannaa addaa kanneen manatti galan hin qabneef magaalaa Los Angeles keessatti qophaa'e kun ijaarsi isaa bara 2022 eegalee juma keessa jirru amajjii 3 hojiinsaa xumuramee sinna eebbisuu gaggeeffameen kan banan kantiibaan magaalatti Karen Basturan.
I think this is a perfect example of what we need to build all over the city. And one of our biggest challenges, we know what to do, but how do you get to scale?
Kun fakkeenya gaarii waan magaalattii guutuu keessatti ijaaruu qabnu natti fakkaata. Akkasumas qormaata guddaa qabnu keessaa tokkoof waan goonu beekna. Garuu akkamitti gara jajjabeessuutti geessuu dandeenya jechuudhaan gaafatan. Bakka lafti jireenyaa ijaarame kun namoota 95 kan keessummeessu ta'a. Magaalaa namoota lafa jiraatan hin qabne gara 46 qabdu Los Angeles keessatti kun jalqabbii ta'uu abbaan taayitaa tajaajila namoota mana hin qabne kan magaalatti ibseera. Bakki keessa jiraatan kan amma ijaarame kun waan jiraattotaaf barbaachisaa ta'e hunda qaba. Mana dhiqannaa kutaatti nyaata bilcheeffatan kan qabu yoo ta'u meeshaaleen barbaachisanis guutamee jira. Iddoo bal'aas qaba. Pirojektii yookaan sagantaa bakka dahannaa qopheessuuf daayirektara akka ta'an Sheryl Morris akka jedhanitti.
We have this one is a 3-person room. It has a full bathroom. Each unit is custom.
Inni kun kutaa nama 3 ta'uu qaba. Mana dhiqataa guutuu qaba. Tokkoon tokkoon isaanii haala barbaadamuun kan qophaa'anidha. Halluu adda addaa fayyadamnee addaan baafnee beekna. Mana isaanii kana keessa akka jiraatan barbaanna. Akka mana isaanii ta'ettis akka itti dhaga'amu barbaannaa jedhan. Bakka jireenyaa kana kan adda taasisu jiraattonni akkaataatti jireenya alaarraa deebi'anii mana keessa jiraatan barsiisuu fi hojii akka argatan gargaarudha. Barbaachisaa taanaan immoo tajaajila warra hojii hin qabneef kennamuu fi faayidaa adda addaa akka argataniif galmeessuu kana malees araada qoricha sammuu hadoochuu fayyadamuu keessaa akka ba'aniif wal'aanuuf kan qophaa'e ta'uusaati. Miseensi mana maree magaalaa Los Angeles Eunices Hernandez kun mana jireenyaa kan yeroo ce'umsaa bifa haaraan ijaarame ta'uu dubbatu.
Usually interim housing looks like tiny sheds where it's just a place for people to sleep. This we provided more and they can stay as long as they need to.
Yeroo baay'ee manni jireenyaa yeroof keessa buufatani gaaddisa xiqqaa fakkaata. Bakka namoonni keessa rafan qofa qaba. Isa kana garuu waan kana caalu dhiyeessine hanga mana jireenyaa dhaabbataa keessa seenanitti hamma barbaadanitti keessa turuu danda'u jedhaniiru. Bara 2024 kanatti bajeta dollara biliyoona 13 ramadame keessa bulchiinsi magaalaa Los Angeles tilmaamaan dollara biliyoona 1 baasuun hoteelota gara buufata akkasitti jijjiiraman bituudhaan namoota bakka jiraatan hin qabneef manneen dahannaa akkasii ijaaruudhaaf akka jiru Hernandez dubbataniiru.
This project cost us $16 million. Which is not a lot of money because we spend way more money on other things such as
projecting kun dollar million ku dajanu basise kunis mallaqa guddamiti sababin sas wantota biro ratti mallaqa baye kana calu basna kanaka ufata uniformi helicopter kanne fafakatanif kun ija bajata magalatin qabdu kan biliona lakamun enalalam tikqoda jedan wagota murasa darban kes californian rakkoo lafa jireenyaa akkasii furuuf dollara biliyoona 2 ol baasteetti garuu namoonni naannoo sanaa jijjiirama guddaan argine. John Kololeessa keessa bulchaan Kaaliforniyaa Gavin Newsom namoota araada yookaan dhukkuba sammuu qaban to'annaa jala oolchuu fi gara wal'aansa fayyaatti akka deeman labsii dirqisiisuu danda'u mallatteessaniiru. Sabinoon bakka da'annaa haaraa ijaarame kana daandii cee gama keessa jiraata.
Work and the rent is killing everybody, especially if you don't have no family here.
Ojif kram mana nama hunda jesa jira kesatu maati tokkolla siyon qabdu tay rakisada kanaf eye anaf bakkadanna kana kesasenu na waya
sabinon yero qorra gammachudan bakkajirenya hara jara mekan kan north east new buildings jaramu kesat akadabarsu abdi qabu dubata garuu tarreen maqaa namoota carraa kana eeggataa jiranii baay'ee hedduu waan ta'eef hanga baatii ganna dhufuutti seenuu dhiisuu mala.
Amma immoo irra deebitiin qophii isin biraan geenyu kaampaaniileen chaayinaa Naayijeeriyaa keessatti kontiraaktaroota biyya keessaa hojii akka nuti hin hojjenne nu taasisaniiru jechuun himatu. Gabaasa kanaaf nugusuun haalattaanuun qindeesseera.
Dhimmichi akkasii injiineer Sayid Maygaari hojii konistiraakshinii Naayijeeriyaatti daran babalataa jiru keessatti ogeessa ijaarsaadha. Isaan akka jedhanitti kaampaaniileen ijaarsaa chaayinaa Naayijeeriyaa keessatti bal'inaan jiraachuun lammiiwwan biyyattii hojii kanarratti bobba'anii jiran irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa waan jiruuf warri akka isaanii konistiraakshinii xixiqqaa akka mana ijaaruufa qofarratti bobba'uudhaaf akka murtaa'an isaan dirqisiiseera.
Kontiraaktaroonni biyya keessaa hedduun kaampaaniiwwan biyya alaa humna qaban waliin dandeettii dorgomuu hin qaban. Sababaan immoo warri alaa kun ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa meeshaalee teeknikaa akkasumas maallaqa isaa waan qabaniif. Kanaaf kaampaaniiwwan alaa kun kontiraaktaroota keenyaaf sodaadha. Sababa kanaaf kontiraaktaroonni keenya kan piroojektoota xixiqqoo akka mana ijaaruu faarratti bobba'uuf dirqaman.
Kaampaaniileen chaayinaa amma bakka hojiin jira jedhamu hunda guutaa jiru. Naayijeeriyaan bara 2021 eegalee liqa chaayinaa doolaarii biiliyoonii 14.1 irra jiraan isaa immoo ijaarsa piroojektoota bu'uura misoomaaleef akka oole waajjirri dhimma kana hordofu ni ibsa. Liqiin chaayinaan biyyattii irraa qabdu kun mootummichi Naayijeeriyaa piroojektoota konistiraakshinii kaampaanii ijaarsaa chaayinaaf akka laatuuf qabxiilee isa dirqisiisan keessaadha jedhanii amanu gorsaan misoomaa Jidoo Ojoo.
China will give you the loan, but we also state in the terms and conditions of the loan that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to.
Chaayinaan liqaa siif laatti. Akkuma sana immoo waliigaltee liqicha mallatteessamu irratti piroojektoota sana eegaluuf ogeessota mataa isaanii biyya isaaniitiin akka hojjechu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mutukkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaaf siisaa ashannaa fi
Producer Kenya Nugusu Tamre.